Святы Отец лічыць, што пазбаўленне людзей працы дзеля эканамічнай выгады з'яўляецца цяжкім грахом. Аб гэтым пантыфік заявіў сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане, каментуючы сітуацыю з працаўнікамі тэлевізійнай кампаніі Sky Italia, якім пагражае скарачэнне. Папа пажадаў, каб яна была вырашана як мага хутчэй з павагай да правоў усіх. Праца дае нам годнасць і адказная за народы. Кіраўнікі маюць абавязак рабіць усё неабходнае, каб кожны чалавек мог працаваць і трымаць галаву высока, з годнасцю глядзець у твар іншым. Той, хто дзеля эканамічных манёраў, не зусім празрыстых перамоваў, закрывае фабрыкі, прадпрыемствы і пазбаўляе людзей працы, здзяйсняе цяжкі грэх, сказаў папа. Некалькі месяцаў таму кіраўніцтва Sky Italia абвясціла аб скарачэнні 200 працоўных месцаў у сваім рымскім аддзяленні і пераводзе 300 супрацоўнікаў у аддзяленне ў Мілане. Рашэнне выклікала пратэсты і забастоўкі працаўнікоў кампаніі.